Mūsu vērtējumā uz ārvalstu klientu apkalpošanu orientēto banku ietekme uz ekonomiku ir līdzvērtīga 0,5% līdz 1% no iekšzemes koprodukta. Šāda varētu būt šo banku potenciālā ietekme uz ekonomiku noteiktā laika periodā. Taču mēs neesam pārliecināti par to, cik ilgā laika posmā tas izpaudīsies. Protams, februāra notikumi atstāja arī zināmas sekas uz banku sektoru uzticamību un tā reputāciju.
And the reputation of the banking system.